Eurozona do të shkonte prapa, derisa Evropa do të lëviz përpara, me qëllim që të ndërmarë projekt që i mbron njerëzit pasi euroja mbron, tha François Hollande. Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se ajo do t'i rekomandoj Bundestagut të Gjermanis me besim të plot që të autorizohet hapja negociatave për kredi me Athinën, pasi parlamenti Greqisë ta miratoj programin në tërsi dhe të miratoj legjislacionet e para.
Wir verweisen auch zu Beginn unseres gemeinsamen Papiers darauf, dass Vertrauen wieder.
Dokumenti ynë thotë që në fillim se besimi duhet të ripërtrihet, se ata që janë përgjegjës në Greqi duhet ta marrin përgjegjësin për implementimin e gjithasaj që është vendosur këtu, tha Angela Merkel. Detajet e kësaj marrëveshjeje të Athinës me kreditorët ndërkombëtar ende nuk janë publikuar. Kryeministri Greqisë Alexis Tsipras tha se vendi i tij ka fituar koncesione në ristrukturimin e borxhit dhe ka siguruar financim afatmesëm.
Ta metra që perilambani janë ta metra që psifistikan në Vulë.
Masat e përfshira janë ato që kanë kaluar në parlamentin grek. Ato në mënyrë të pashmangshme do të shkaktojnë efekte të recesionit. E kam një ndjenjë, besim dhe shpresë se 35 miliard euro nga pakoja e zhvillimit që ne ia dolëm ta sigurojmë së bashku me ristrukturimin e borxhit grek dhe financimet të sigurt për 3 vitet e ardhshme, do të kryojnë ndjenjë në tregje dhe tek investitorët se dalja e Greqis nga Eurozona e njohër si Grek Exit është çështje e së kaluares, tha Alexis Tsipras para gazetarve në Bruxelles. Si pas ti, kjo marveshje paraqet stabilitet financiar për Greqin.
I apofasi simera krataj tin Elada.
Marveshja sot me mban Greqin në gjendje të stabilitetit financiar. Ajo jep mundësi për ripërtritje, por një herësh do të jetë një marrëveshje e vështirë për implementim, tha Alexis Tsipras. Tregjet e financiare kanë reaguar pozitivisht pas informacionit për arritjen e marrëveshjes, pasi i ka ulur shqetësimet se Greqia ishte nisur në rrugën e saj të daljes nga Eurozona. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë serbise ka dënuar sot një shef të grupeve të drogës në Ballkan me 20 vjet burgim për kontrabandim të 5.7 tonëve të kokainës nga Amerika Jugore në Evropë. Darko Saric, i cili insistonte në pafajsinë e vet, nuk ishte i pranishëm gjatë leximit të vendimit në gjykatën e Serbisë për krim të organizuar. 18 pjesëtarë të tjerë të grupit u dënuan po ashtu deri me 20 vjet burgim, ndërsa 3 të tjerë u liruan nga akuzat. Saric, 44 vjeçar, u akuzua për udhëheqjen e një organizate të fuqishme kriminale që ka kontrabanduar kokainën nga Kolumbia, Argentina dhe Uruguay përmes së Ballkanit nëpër Evropën perëndimore në vitet 2008 dhe 2009. Në tetor të vitit 2009, një dërgesë prej 2.7 toneladash kokainë grupit të Saricit është zënë në afërsi të bregdetit të Uruguayt në një aksion ndërkombëtar policor që përfshinte agjentët e Shteteve të Bashkuara. Prokurorët e Rumanisë thanë sot se e kanë akuzuar kryeministrin Viktor Ponta në kuadër të hetimeve penale për falsifikim, pastrim parash dhe mospagesë të taksave. Në një deklaratë të publikuar, prokurorët thanë se përkohësisht e kanë konfiskuar pasurinë e zotit të Ponta. Në shënjesër të hetimit të gjërë penal që ka filluar në qershor, janë aktivitetet e kaluara të kryeministrit Ponta, derisa ishte avokat para se të bëhej kryeministër. Në atë kohë, Ponta ishte antar i parlamentit. Viktor Ponta, 42 vjeçar, i ka hedhur poshtë gjitha akuzat dhe ka premtuar bashkëpunim të plot me prokurorët. Këto hetime kanë zitur që disa zëra të kërkojnë dorëheqjen e zotit Ponta nga posti i kryeministrit. Ky është rasti i parë në Rumani që kryeministri në pozitë të akuzohet dhe i konfiskohet pasuria. Diplomatët nga Irani dhe 6 fuqit botërore po i vazhdojnë bisedimet e tyre në Vjenë me qëllim që të arrihet marrëveshja finale atomike, me të cilën lehtësohen sanksionet ndërkombëtare ekonomike kundër Iranit në këmbim për ndaljen e programit atomik iranian. Diplomatët thanë se ata janë afër arritjes së marrëveshjes, por se kjo nuk është e garantuar. Zëvendës ministri jashtëm iranian Abbas Araghchi tha sot se nuk mund të premtojë nëse çështjet e mbetura mund të zgjidhen sonte ose nesër në mbrëmje. Mediat e Iranit e kanë cituar presidentin Hasan Rohani, që ka thënë se palët janë shumë afër marrëveshjes. Ministrat e jashtëm nga Irani dhe 6 fuqit botërore, të gjithë do të jenë të pranishëm në takimet gjatë ditës së sotme në Vjenë. Pas së 3 shtyrjeve të afatit të vetëpërcaktuar nga negociatorët, ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif tha mbrëmvon se nuk do të ketë shtyrje të afatit pas 13 korrikut. Presidenti I Ukrainës, Petro Poroshenko, e ka thirrë një sesion të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurisë Kombëtare në përpjekje për përfundimin e konfrontimit të ndërmjet të luftëtarëve nga grupet radikale nacionaliste dhe pjesëtarëve të policisë, pas të shtënave vdekje prurëse në qytetin perëndimor Mukaçeve. Forcat e sigurisë ukrainase kishin kërkuar dorëzimin e pjesëtarëve të armatosur të ashtu quajturit të sektorit djath prej përleshjes armatosur me 11 korrik me çrast u vranë së paku 3 vet. Ky konfrontimi ka theksuar tensionet ndërmjet qeverisë Ukrainës dhe grupeve nacionaliste që kanë luajtur rol në protestat që e detyruan presidentin e atëhershëm Viktor Janukovic, I mbështetur nga Rusia, të tërhiqet vitin e kaluar, por tash këto grupe e sfidojnë autoritetin e liderëve aktuale të Ukrainës që mbështeten nga Perëndimi. Dhjetra mbështetës të sektorit të djathtë kanë protestuar në Kiev dhe në qytetet e tjera të Ukrainës, duke kërkuar dorëheqjen e ministrit të brendshëm Arsen Avakov. Qeveria e Irakut sot ka njoftuar se Iraku e mori sërinë e parë të aeroplanëve luftarak F-16 nga Shtetet e Bashkuara. Katër aeroplanë luftarak aterruan në bazën ajrore Balad të Irakut në veri të kryqytetit Bagdad. Kjo dërgesë ishte shtyrë shumë kohë për shkak se kërkohej forcimi I kapaciteteve të dobta ushtarake të Irakut, tha Ministria e Mbrojtjes. Kjo sasi arriti pasi qeveria irakiane sot ka shpallur fillimin e një ofensive për të arrimar provincën perëndimore Anbar nga okupimi I grupit ekstremist Shteti Islamik. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.